Saudamos a esta hora da tarde xa o técnico da S de Negreira, Tomás Mougán. Hola Tomás, moi boas.
Hola, boas.
Bueno, pues nada, que xa estades clasificados para o playoff, queda unha última xornada e logo, bueno, pois a esperar tamén polo rival que en principio o vosso primeiro rival parece xa decidido. En todo caso, noraboa tamén a ti e a todos os xogadores, corpo técnico.
Sí, bueno, o premio que nos quedaba por intentar conseguir despois de non acadar o que pretendíamos ao principio da liga, houve un rival que foi mellor que todos, que foi o Ribeira, bueno, o importante era asegurar a segunda plaza na casa bueno, afrontar ahora o partido de Lalín con tranquilidade, competindo o mellor que poidamos, porque despois xa empeza o bonito de todo isto, é donde nos vamos a xogar o ascenso e temos que seguir nunha dinámica boa de a nivel competitivo.
Bueno, despois falamos tamén dese playoff, non? Pero decir que o equipo, bueno, pues cumpriu, sobre todo co guión previsto, que era gañar, non? Sumar os 3 puntos, alcanzar os 70, matemáticamente estar clasificados, que prácticamente só estaba a semana pasada, pero sobre todo facelo de segundo, con independencia do que suceda na última xornada, non? Chegar a última xornada xa cos deberes feitos.
Sí, bueno, eu creo que o grupo merecía este premio, entre comillas, porque, bueno, xa che digo que, bueno, non deixa de estar no vestuario un poquinho doído por non intentar, bueno, por non acadar o título, pero, bueno, era o que, unha vez xa o Ribeira foi capaz de ganar a Liga, era o que nos quedaba, e, bueno, estou contento porque o grupo merecía, leva traballando todo o ano moitísimo, e, bueno, alegro-me moito por eles, porque, bueno, ao final é un grupo que desde o inicio se dou por traballar o mellor posible, acadar o segundo posto faltando unha xornada, pero, bueno, é mérito deles, felicitarlos, porque ahora queda a última parte, a máis importante, o máis bonito, que é a promoción, e vamos a intentar conseguir por este medio o ascenso tan deseado por todos.
Bueno, como chegades? Con ganas, con, bueno, notase que sí, non? O equipo onte demostrou, non? Tamén o outro día en Calo, non? Ainda a pesar, non? Do que sucedeu ao final, non? De que, claro, é un partido que vas gañando 1-4, acábalo gañando sustiño, non? 3-4, pero, a ver, que o equipo a estas alturas, bueno, pois pues está rodado, falta rematar a faena, que sabemos que non vai ser fácil, pero como está en liña será iso o equipo, Tomás?
Non, o equipo está ben, está con moitísimas ganas, eso sí que podo dicilo, que as ganas que ten este equipo, pues, posiblemente as teñan poucos vestuarios, porque, bueno, como ben sabedes, son un tanto por cento moi alto da zona, están cunha ilusión e unhas ganas tremendas por conseguir o objetivo. O único malo, pues, bueno, que comentamos xa unha vez, que ao final haya ese exceso de responsabilidade, o equipo non xogue todo solto que debería, porque cando xogan soltos, con ganas, con alegría, pois vemos que ao final os partidos sempre son un poquinho máis fáciles. Cando temos ese exceso de presión, pois cando si non convertimos un gol, a veces nos pode un pouquinho, nos lastra a nivel competitivo, temos que intentar eso, seguir na línea que estamos nestes últimos partidos, a ver se somos capaces de que sea así.
Bueno, e además podemos comprobar que fostedes tamén recuperando os xogadores, non? Que estaban con problemas, aínda que, bueno, caso de José, de Piqui, non? Tamén de Chapela, que bueno, xente que está aí, que bueno, sempre hai pequenos golpes, non? Ou contratempos, sí, de tipo a veces, sí, laborais, non? Como o caso de Alberto Freire, que impide, sí, non? Que podan estar, pero bueno, pouco a pouco se foi recuperando tamén a casi todo o mundo.
Sí, está claro que Freire, por exemplo, por motivos laborales, é un xogador que para nós iba a ser importante neste último tramo, está costando un pouquiño, que teña a continuidade que todos desearíamos, el o primeiro interesado, todos os demais, tanto compañeros como corpo técnico, o temos en conta. Despois lesións como a de Piqui, que nos é un xogador que está facendo un ano espectacular para, baixo o meu punto de vista, pois, bueno, viña dunha lesión, metímolo en Calo titular 60 minutos, pero, bueno, resinteuse un poquinho esta semana, e preferimos esta semana metelo un poquinho menos, a ver que sensacións ten ahora esta semana para competir en la Lín. Bueno, xa che digo, intentar chegar o mellor posible todos, elegir os 11 consideremos mellor para o día da promoción e intentar pasar a primeira eliminatoria, que será o inicio de todo, que somos capaces de levar adiante.
Será o domingo día 21, unha vez que a semana que ven remata a Liga. En principio, pois como segundos do grupo 2, estamos pola parte de abaixo, digamos, do cadro, non? Nese playoff de ascenso, xogaríamos contra o cuarto do grupo 1, que é o outro grupo da Coruña, que a día 12, faltando unha xornada, é a Sociedade Deportiva Oval, non? Equipo da zona de Narón, entendo. Que ten 67 puntos, parece que vai ser moi difícil, sin coñecer moito de como está este grupo, non? Así a todo, ten o cedeira a quinto con 66, vamos, que lle podería incluso arrebatar ese cuarto posto, temos, pero parece complicado, non?
Sí, bueno, pero bueno, esto do fútbol pode pasar calquer cousa, mentre non sea matemático, pois bueno, claro. Hai que esperar a ver que sucede na última xornada e a partir de aí pues, intentar eso, conseguir un poquinho de información e nada, sobre todo centrarnos no noso, porque creo que é o máis importante. Ao final, se nós estamos ben, pues, é verdad que vai haber rivales complicados, pero vai haber dificultades, pero bueno, creo que a forma de xogo está bastante clara, o equipo ten bastante conciencia o apretar arriba, estar en campo rival o maior tempo posible, bueno, intentar xogar por fora, creo que é algo que máis ou menos está se reflexando en casi todos os partidos. E bueno, ahora mismo é máis que nada centrarnos no noso, saber, pois pues, eso, dúas, tres pinceladas do rival que nos poidan facilitar algunha xente da zona. Nada, xa che digo, intentar competir o mellor posible a promoción e sobre todo eso, con ilusión, pero sin exceso de presión, porque sería o que máis nos pode penalizar.
Bueno, hai que ir eliminatoria, ¿no? En principio serían dúas eliminatorias e en principio tedes asegurado tamén, bueno, en caso de pasar a segunda, xogar de novo aquí na casa, porque son a partido único.
Sí, para nós era importante ese punto, a pesar de que, bueno, o campo este ano tampouco foi quizá todo positivo que nos gustaría, de feito adestramos moi pouco aí para que o campo estuera o mellor posible os domingos, pero bueno, ao final eso, a xente, o apoio da xente, pois creemos que pode ser importante, e para nós era importante de non ganar a Liga, pois acabar segundos, como foi así, e ter ese apoio local para intentar, pois eso, acadar o objetivo. Era moi importante que as dúas primeiras eliminatorias as competiramos na casa.
Sí, o campo, bueno, antes me decía tamén un xogador, non, do equipo, que a ver si se lle mima un pouco máis de cara a esta fase, non, polo menos cortando a herba dous días a semana, non, a poder ser martes e venres, regálotelo en boas condicións para, precisamente, non, para este periodo. Pero bueno, o feito de xogar na casa sempre é algo moi importante, non, que conta a favor, despois de chegar. Oxalá, pois, esa última eliminatoria sería dobre partido, comenzaría, pois, a ida sería na casa do peor clasificado, non? E, bueno, pois, veremos que o que pasa, non? Porque, bueno, en caso de dous equipos clasificados no mesmo posto, pois, habería sorteo. Pero, bueno, eso xa sería, xa habría,
sí,
que vendo,
non? Vamos a pensar na primeira, que eso, non podemos ir máis alá, porque vai ser todo moi complicado, os rivales van a ser difíciles. Bueno, pois o exemplo do noso grupo, ao final é moi difícil xogar contra o Negreira, pero tamén vai ser moi difícil xogar contra o Flavia ou contra o Lalín ou contra o Xallas. Ao final, calquera dos rivales que lle toca os da Coruña son complicados. Vímolo nos na Liga, que son rivales moi difíciles. Entón, bueno, que xogues contra o cuarto da Lá tampouco quere dicir que vai a ser fácil, ni moito menos. Entonces, bueno, temos que ir partido a partido, pensar na primeira eliminatoria, a ver se somos capaces de superar.
Pois, Tomás Moga, moitísimas grazas por atendernos nesta mañán, que sabemos que estás bastante liado, así que unha aperta e, odito, non a boa tamén a todo o equipo, vale?
Perfecto, moi ben, moitas gracias a vos.